Fell asleep.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Deset je časova i sedam minuta. Dobar dan vam želim, dobrodošli u najnovije izdanje Talasanja prvog programa Radio Beograd. Ponovo toplo posle rashlađenja. Trenutna temperatura u glavnom gradu 27 stepeni, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Najviša dnevna u Beogradu danas 33, a u većini gradova ići će i do 35. Dakle, ponovo se očekuje talas vrućina i ekstremnih temperatura. A pre ovog kratkog rashlađenja pokrenuto je pitanje do kog stepena treba da se popne živa na termometru da bi bilo proglašeno stanje elementarne nepogode. Paralelno je otvoreno i pitanje vode li poslodavci računa o bezbednosti na radu. U vremenu kada ljudi ostaju bez posla, bezbednost sigurno nije top tema čoveku koji je u potrazi za dinarom. Zato i pristaje na sve, a ovdašnjem poslodavcu se, po svemu sudeći, može i ovako i onako. Čitajte, držat će se zakona taman toliko koliko uspe da ga izbegne, odnosno pronađe rupu u njemu. Opasno je dakle bez posla, ponekad još opasnije s njim. O tome u Talasanju od 11 sati. I tema Zemlje čuda danas od 10.30 jeste opasnost. Kakvom se hazardu izlaže njen građanin kad izađe na ulicu? Šta može da mu se sruči na glavu i šta ga čeka iza ugla? I u javnom govoru sve vrvi od opasnosti na koje brižne političke duše upozoravaju zbunjenog građanina ovih dana. Zašto je Zemlja čuda i dalje jedna velika tajna? O tome u redovnoj rubrici Tanja Milekić. Možda nije opasno, ali je tužno, pa donekle i ružno, što svaki sedmi odrasli stanovnik Srbije nema ni jedan svoj zub. Najsiromašniji su naravno najčešće bezubi, poražavajući su i statistički podaci. Ni ovaj problem nije prepoznat kao nešto što bi trebalo da bude jedan od prioriteta kada je reč o našem zdravlju. Za mnoge odlazak od zubara postao skupa zabava. Činjenica je da nisu u pitanju samo loše navike građana, već naravno i novac. Ovih dana potpisan je memorandum o razumevanju i saradnje stomatoloških udruženja Srbije i Amerike. Zašto je memorandum bitan? Govorit ćemo o tome posle muzike. Još jednom dobar dan i talasajte sa nama sve do 13.
Used to do.
10 je časova i 15 minuta, slušate Talasanje, prvog programa Radio Beograd. Talasanje.
Talasanje.
Da, ovo je sasvim sigurno Talasanje, a moj gost danas je profesor dr. Obrad Zelić, predsjednik Udruženja stomatologa Srbije. Dobar dan i dobrodošli. Koliko primećujem, traženi ste ovih dana, pre svega u medijima, a i vrlo opravdano. U najavi emisije rekla sam da je potpisan memorandum o razumevanju i saradnji Udruženja stomatologa Srbije, Američkog udruženja stomatologa, i nešto kasnije ću vas zamoliti da nam objasnite koliko je to važno za samu struku, ali i za sve nas kao vaše pacijente. No, pripremajući se za ovaj razgovor s vama, pronašla sam neke zaista zabrinjavajuće i frapantne podatke i prvo bih krenula, dakle, s pitanjem o stanju zuba naše nacije. Dakle, Zavod za javno zdravlje kaže da je prema njihovim podacima većina stanovnika u našoj zemlji posle 50. godine bez ijednog zuba. Zbog čega? Da li brine ovo?
Pa vidite, napravio bih jedan mali uvod. Situacija sa zdravljem usta i zuba, ili kako mi kaže oralnim zdravljem, je iz godine u godinu posle Drugog svjetskog rata, ne bih pričao o nekim tamo stanjima u 19. i nekom predratnom vremenu, mislim na Drugi svjetski rat i tako dalje, ali stanje je bilo sve bolje i bolje. A zašto? Prvo, osnovan je stomatološki fakultet u Beogradu i odmah da naglasim da je to najstariji stomatološki fakultet u Južnoj Evropi, što mnogi ljudi ne znaju. Zatim su osnovali fakulteti u drugim gradovima i tako dalje. Sad i odseci stomatološki fakulteta Niša, u Kragujevcu, Prištini, koji je sad u Kosovskoj Mitrovici, u Novom Sadu i tako dalje. E, mi smo jako puno radili sa svojim studentima na preventivi oboljenja usta i zuba.
Ali
i to je dalo lepe rezultate. I to je bilo dalo jako lepe rezultate. Broj karijeznih zuba se smanjio, broj izvađenih zuba se smanjio i tako dalje. Stomatološka zaštita je zaista uzela maha. Da kažem jedan vrlo važan podatak, da je ogroman broj škola, to su stotine škola su imale stomatologe, stomatološke ambulante u okviru škole, pa su deca na času, i odnosno sa časa odlazile kod svog zubara da poprave zubiće, da ih kontrolišu i tako dalje.
Ali to pamte neke generacije?
Neke generacije. Situacija se iz dana u dan, iz godine u godinu popravljala. Sad je došlo ovo vreme koje je došlo, znate, ovaj period koji traje već 20 godina i još se nije, još tek se iz njega čupamo, te neke tranzicije i svega toga, kako to zovemo, ono i ratni period i sve ostalo, što je dosta pogoršalo stanje. E sad se pojavio još jedan dodatni problem u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je rađen 2005. i 2006. je stomatologija dosta skrajnuta. Ljudi su ranije odlazili kod stomatologa i popravljali zube, to je on regulisao tako kroz svoju knjižicu i kroz ona davanja koje su mu odbijane od plate. Sad više nije tako, sad kod stomatologa idete sa novčanikom. Vi ne možete uđeti u ovom stomatološkom ambulantu ako ne platite od pregleda preko plombe, krunice i tako dalje, mosta ili već proteza, šta vam treba. I to je dosta pogoršalo stanje. U teškoj situaciji, ekonomskoj situaciji koja je takva kakva jeste, i oskudice i svega, niskih primanja i slepe, onda su zubi došli u drugi plan, da ne kažem i u treći.
To sam problem. Pročitala čak i izjave, ne moram sada da ih spominjem, i nekih zvaničnika. Posljednjih godina ministri se menjaju, da. Znamo već kako, koji su rekli da stomatologija sa ovakvim stanjem budžeta ne može biti prioritet. A onda ja vas kao stomatologa sada pitam, koje mogu biti posljedice pokvarenih zuba ili zuba koji su zapušteni? To nije samo zub.
Pa nije samo zub. Znate, bravo, odlično ste rekli. Nije to samo estetika. Lepo je da ima i sve zube, lepo je da ne bude neki prednji, pogotovo zub, da nedostaje, pa da ne može da se nasmeje, nego treba da stavi mlada i lepa devojka ili momak, ili tako da stavi ruku preko usta dok priča, ali to je jedan od aspekata, ali mnogi drugi su još i gori. Kao na primjer od mrtvih zuba, zuba koji imaju ciste, granulome, ili opet ljudi koji imaju zapuštena usta sa razvijenom parodontopatijom, klaćenjem zuba, gnojenjem desni i tako dalje, oni mogu imati ozbiljne posljedice po kardiovaskularni sistem. Nalazili smo češća su oboljenja krvnih sudova i srca, bubrega i tako dalje. Čak smo nalazili, recimo počeći od majke koje su rađale decu manje težine, bilo slučajeva prevremenih porođaja i tako dalje. Znači, to uopšte ne treba zanemariti. To je, znači, aspekt opšteg zdravlja posljedica loše situacije u ustima.
Koliko je bitna preventiva?
Najbitnija. Mm-hmm. Najbitnija preventiva. Ja rado citiram skandinavske zemlje, recimo ta ista Finska koja je sad daleko ispred nas u mnogo čemu, je bila nekih 60-ih godina potpuno na istom nivou i razvoja i ja govorim kroz zdravstvenu zaštitu i stomatološku, dakle na istom nivou. Ali oni su recimo mnogo uradili, ali ja zaista mnogo uradili na preventivi. Oni su, kod njih je sistematski pregled koji ide dva put godišnje obavezan. To se kažnjava ako se to ne ispoštuje. Oni, sva stomatološka zaštita do 16. godine potpuno besplatna, uključujući i unošenje ortodonskih aparata, koji su, znam da su skupi, oni sa bravicama i tako dalje. I sve je to pod potpunom kontrolom.
E sad, pošto smo mi daleko od, recimo, Finske ili Norveške, da li možemo mi sami sebi da pomognemo? Govorim sad o onom zaista siromašnijem delu stanovništva, koji nije u situaciji da ode sad ni kod državnog stomatologa i da plati. S jedne strane jeste bitna ishrana, ali i higijena.
Pa jeste, i te kako može da pomogne. Recimo, četkica za zube, kao osnovno sve što održavanje oralne higijene, obaveza. I on bi trebao svakog to, mi učimo naše studente, a studenti prenose svojim pacijentima da posle svakog obroka bi trebao da uzme četkicu za u ruke i da opere zube. Ja sad neću govoriti toliko u detalje o upotrebi konca svilenog, pa malih minijaturnih onih četkica koje koristi se za prostor između zuba, pa antiseptičnim rastvorima i tako dalje, tako da što je sve poskupljuje.
Ali četkicu
može ima svako. Pa četkicu može ima svako i ako pravilno upotrebljava i redovno upotrebljava uz ove kontrole koje sam pominjao, sistematske preglede, situacija može da se dođe pod kontrolom.
I pre nego što vas pitam za memorandum, imam još jedno pitanje, a to je šta preporučujete ljudima, a sve smo više okrenuti i televiziji, koji gledaju reklame koje preporučuju različite vrste pasta, pa za izbeljivanje, pa skidanje karijesa i tako dalje.
Slično su one većinom.
Znate, ali šta... da li mi tu smemo da verujemo uopšte? Mi vidimo neke ljude u belim mantilima. Da li su to zaista stomatolozi ili ko su?
Ili su manekeni.
Jeste.
Većinom su manekeni. Ali ima tu i stomatologa. Radimo mi, pa meni je već
da
možda...
Da li neko
50
puta
se pojavi na televiziji, televiziji radi i druge kolege i tako da je. Utiče to. Ali kad me pitaju konkretno za paste. Za paste je važno, pogotovo kod dece, da imaju što više flora. I to se da, i piše čak na tubi, koliko ima ppm-a flora, takozvani, i to je značajno. Značajno je također da pere nekoliko minuta, a ne u prosjeku je to nekje oko 15 do 20 sekundi. Znači, o tome treba da se vodi računa.
Znači da ne verujemo svakoj reklami, nego da proverimo
pa
na pasti
sigurno, pa piše na
da li
kuti,
ima flora ili ne.
Tubi, jeste.
Verujem, koristan savjet. Dakle, hoćemo li sad o memorandumu između našeg udruženja i Amerike?
Možemo, zašto da ne? To je jedna fina prilika koju smo mi iskoristili. Pa evo, ja ću napraviti jedan mali uvod. Sad će u oktobru 2 godine održati veliki međunarodni kongres stomatologa Srbije, gde smo imali gosti iz celog sveta, preko 20 nastavnika, uglednih naučnika iz Evrope i nekoliko njih iz Amerike bili su naši gosti. I tu su također naši ugledni stručnjaci prezentirali svoje radove. Tu smo napravili jednu malu komparaciju gde smo mi u odnosu na svetsku stomatologiju i pokazali se da mi da pratimo. Zaista da pratimo. Ja govorim na univerzitetskom nivou i na nivou ovih fakulteta koje sam pomenuo. To je zaista lepo i ja kažem, malo je koja stomatološka usluga, uključujući one najsloži je kao što je ugradnje implantata, zatim kao što je intervencija na eliminaciji tumora lica i vilica i tako dalje, zbog koji bi neko trebao da ide inostranstvo. Takvih usluga praktično nema. Međutim, iskoristili smo priliku kad su ove kolege bile ovde, da s njima porazgovaramo i o saradnji. I onda sa ovim Amerikancima kojih je nekoliko tu bilo, ja sam razmenjivao mailove i tako dalje i imao sam priliku baš proletos da odem i u Chicago, gde se nalazi sedište ADE čuvene, to je znači American Dental Association, gde za divno čudo primili su me i predstavnici, čak i sam predsednik udruženja i njegovi zamenici, bili smo u nekoliko sati u razgovorima i onda smo ono što smo pominjali pre 2 godine da uspostavimo malo tešnju i bližu saradnju, finalizirali. I upravo kroz, kažem opet, razmenu maila, usaglašavanje njihovo sa zakonima države Illinoisu koji se u Chicago nalazi i Sjedinjenih Američkih Država i usaglašavanje sa našim zakonima, to smo sve izdejstvovali i onda smo završili i uklopili i potpisali smo 9. jula memorandum o saradnji između udruženja stomatologa Srbije i American Dental Association.
I za koga je taj memorandum bitan? Šta
on, on je bitan, on je bitan, on je prvenstveno bitan za naše mlađe kolege. Ja kažem u šali, ne baš za redovne profesore univerziteta, ali za već od nadležnog asistenta i za doktorante naše i tako dalje, da bi mogli da iskoriste pogodnosti da odlaze na studijske boravke, kongrese.
Nešto slično kako funkcioniše Bolonja, to?
Pa jeste, to, ali da odu tamo, da vide na licu mesta, ono što je za nas važno jeste da odlazeći tamo i dobit će dobrovoljnosti da, da mnogim tim skupovima, pa uključuju studijske boravke, naravno kraće i tako da, pa čak možda eventualno vidjet ćemo kako će se to razvijati i duže, da to bude bez novčanih nadoknada.
Ovo je jako dobra vest, ovo pa ja sam, će sigurno ja, vaše mlade kolege.
Jeste, hvala. Ja ih, tima hoću da ih okrabrim kad to bude sad konkretizovati, to će sad odmah početi kad je potpuno sveže, da se učestvuju, da učestvuju na tim konkursima i da se pojave i da prijave i da odu. Obećano je da će ta saradnja biti maksimalno bez značajeg učešća. Ja uvijek u šali kažem, mi nismo zemlja koja može da se nešto razbacuje novcima, i oni kažu, mi to znamo. I ono što je još pozitivno, recimo, jeste da smo mi jedna od prvih zemalja koja je takav ugovor potpisala. Oni su baš naglašavali, kažete, Provinisti Europe, kaže, vi ste prvi kojima smo i jedna od rijetkih zemalja u svijetu kojima ima takav ugovor, koji je za nas povoljan, jer nije materijalno opterećen.
Znači, jasno, sjajno ste posao uradili i nadam se u skorije vreme se vidimo, da vidimo koliko je i čuje pre svega naši slušalci, koliko ljudi je otišlo, kako ide se ta razmena, i nadam se da će se vratiti. Dobro je otići, ali dobro bi bilo
i da se sigurno, vrati. Vratit će se, pa znate što, to će najvećem broju biti ljudi sa univerziteta, znate sad, s tom točkih fakulteta i ovih odseka koje sam pomenuo, oni će ići uglavnom na kraće boravke, vratit će se, i što je najvažnije, preneće svoje znanje koje su tamo stekli na naše pacijente. Znači, primjenu novih metoda lečenja, upotrebe savremenih materijala i tako dalje, to će uspjeti vrlo brzo. Jer pazite, mi ćemo slati većinom ili magistre, ili doktore nauka, specijaliste i tako dalje, koji već imaju dosta znanja svog, jer tako i preneće to onda ovdje. I još jedan aspekt moram reći kao čovjek sa univerziteta, jeste da ćemo imati velike povoljnosti u objavljivanju naših stručnih i naučnih rada u njihovim časopisima.
A to ljudima poput vas mnogo znači. Hvala najljepše što ste odvojili vreme za prvi program Radio Beograda. Bio je to profesor doktor Obred Zelić, predsjednik Udruženja stomatologa Srbije.
Eko.
Letnje Cineplex slaganje je počelo. Od 1. jula do 1. septembra uz svaku kupljenu ulaznicu u Cineplex bioskopima čekate deo slagalice. Sakupi 4 dela, sastavi ih i zameni za letnji jumbo meni. Sakupi, spoji i osvoji. Cineplex, doživi pravi bioskop. Više informacija na cineplex.rs i Facebook stranici Cineplex Srbija.
Eko.
Talasanje.
Talasanje.
I want to break away and fly.
10 je časova 38 minuta, slušate Talasanje, a slušat ćete i redovnu rubriku Tanje Milekić, Zemlja čuda. Tanja, zdravo, dobrodošla.
Zdravo tebi, dobar dan slušalci.
I kad smo se dogovarali za današnju emisiju i ovu rubriku, rekla si da ćeš negde otkriti, a time si se i bavila, kakvom se hazardu izlaže građanin Zemlje čuda kad izađe na ulicu i šta može da mu se sruči na glavu, a i šta ga čeka iza prvog ugla.
U stvari, naša tema danas je opasnost u Zemlji čuda. Jednom davno, pa ne tako davno, Zemlja čuda je bila na lošem glasu. Baš, baš. Opasna po sebe i opasna po okolinu. Na početku, još u zaletu, volela je da je smatraju opasnom. Na jedan, da prostite, prilično glup način, uživala je u tome da bude najveći kavgadžija u kraju. E, posle, bi šta bi. Probaću da budem politički korektna, što mi nije uvek lako, pa ću reći, nije se završilo slavno. Završilo se kako se završilo, pa je prošlo još dosta vremena, ali je loš glas ostao. Ne baš onaj stari, najgori, ali budimo realni. Zemlja čuda ni danas ne bi bila izabrana za Miss Popularity. Svejedno, ona bradu drži ponosito i kaže, zalažem se za mir u svetu. Šta bi danas htela Zemlja čuda? Htela bi i uvek će hteti da bude faktor mira i stabilnosti na Balkanu. Danas od Srbije nikome na Balkanu ne preti opasnost. Ivica Dačić. Svečano, emotivno, državnički.
Srpskom narodu je najmanje stalo do zaoštravanja situacije. Najviše na svetu bi naš narod voleo, čini mi se, da nema više nikakvih sukoba i ratova, upravo zato što smo veliki broj ljudi izgubili u tim ratovima. Znači, ja neću dozvoliti da Srbi i svi građani Srbije daju uzaludne žrtve za ciljeve koji se ne mogu ostvariti. Ali ono što možemo da uradimo, to je da u pregovorima sa Evropskom unijom polazimo i od naših nacionalnih i državnih interesa.
I kako si rekla, svečano, emotivno, a od skoro i državnički.
Dakle, jedna opasnost je ovako otklonjena. Pošto smo već uhvatili dobar pravac, nećemo se vraćati na staru. To nećemo, ali možemo da se prisetimo. Kako je bilo kada nije bilo u redu i ispravno kao što je sada? Kada su stvari bile postavljene na glavce? Kako u ovoj zemlji čuda, tako u njenim posestrimama u okruženju, sa kojima se našla u krvavom klinču. U ratu, koji je, budimo još jednom realni, nekome bio majka, a nekome maćeha. A niko to nije umeo da vidi bolje od momaka iz top liste nadrealista. Šta će se pokazati kao opasnost tamo negde, davno, pred kraj rata?
Poštovani gledaoci, dobroveče. Nažalost, sve vijesti koje su nam danas došle govore o jednoj velikoj i dramatičnoj opasnosti koja se nadbila nad našom zemljom. Opasnost se, to svi znamo, zove mir. Mir ozbiljno ugrožava ovaj naš bratski i harmonični rat, rat za koji smo se pripremali više od 20 i kusur godina, rat za koji smo svi dali svoj glas na prvim demokratskim izborima. Neodgovorni pojedinci, a negdje i čitave grupe ljudi, obustavljaju paljbu i time ozbiljno prijete nevinom stanovništvu mirnim stanjem, što bi za neke dijelove naše zemlje bilo jednako katastrofi. Ko će sada imati vremena da podiže te nove mostove? Kome sada treba da se gubi vrijeme zbog popravljanja nekih puteva i asfaltiranja novih? Kome odgovara normalan dotok benzina danas kada smo se svi navikli da čekamo u redovima i onako veseli i radosni pljujemo, psujemo i udaramo jedni druge, palimo jedni drugima klempe, jednostavno uživamo.
I opalili smo mi jedni drugima dobre klempe, no oni su zaista bili neviđeni vizionari i to godinama unapred.
E sad, i sama sam mislila kad govorim o ovom uživanju, da to uživanje u redovima nikad neće proći. Međutim, prođe i to. Kako to, tako i ono najgore, neposredna i ultimativna opasnost po život. Ali što je veoma zanimljivo, mirnodopski život nije doneo i kraj priče opasnosti. Naprotiv, u javnom životu Zemlje čuda teško da je iko mogao da otvori usta, kako pre, tako i danas, a da ne potegne neku opasnost. Da na nju upozori može biti neuko stanovništvo. Tako je, recimo, od svežih primjera. Po Dodiku opasno bilo da Čedomir Jovanović uđe u vladu. za Jelenu Trivan da Nikolić postane predsednik, za Patrijarha da Papa dođe u Srbiju. Za Bogdana Lisovolika opasno je to koliko je Srbija zadužena. Opasno je dalje zračenje solarijuma, opasno je kupanje na dunavskim dokovima, opasno je sejati iluzije, opasno je zamagljivanje stvarnosti, opasno je kockati se sa budućnošću Srbije. Isto je tako opasno bilo odvajanje Crne Gore od Srbije, ali ko se toga još seća? Samo se kao kroz maglu možda poneko seća opasnih vremena i možda opasnih ljudi, ako je sve to minulo. Govori Kristijan Golubović svojevremeno na televiziji Pink, odgovara voditeljki Sani Armani na pitanje o legendarnom Kneletu.
A to je potpuno jasno i svi znaju da je Knele išao pored mene, da sam ga odvraćao od droge na koju je kidisao. Njegov otac je dosta pomogao samim tim što je napravio teretanu u njihovoj zgradi. Bili smo prve komšije, praktično 5 zgrada jedno od drugo. I jedino što sam Knele tu govorio, skači u baze na glavu, plivaj, treniraj, diži tegove, mani se cigara, droge. E onda, znate, ja skinem te silne krstove lance, ostavim na bench klupu, a on ih uhvati, pa ih stavi, pa se gleda na ogledalo. Pa ja, brate, daj ovde da napravimo liniju, a ja sam imao tu ožiljak od nekog udarca. A on je posle došao na ideju, pa je trimeru pravio lažne ožiljke na obrvi tu. Tako je i to nastalo. I onda smo imitirali... Mislim, on je imitirao mene, njega su imitirali drugi klinci i ceo jedan niz generacioni je tako krenuo tim put.
I da, jedino što bih ovde rekla da je dobro rekao, čitave generacije su krenule tim putem i to je ono što ubije.
Generacioni niz, Dijana, se kaže pravilno. Šta je bilo sa generacionim nizom, to znamo i gledamo, je tako, sa knedlom u grlu svih ovih godina i svakog dana. Sve u svemu, opasno je društvo, opasna je priroda. Recimo, opasno je nevreme na koje stanovnik zemlje čuda uvek može da računa. Čemu može da se nada nego da ga nešto sačeka iza ćoška? To je istorijski niz. Može da bude i meteorološki. Peh vam u svakom slučaju ne gine. Ovo što sledi zabeleženo je prošle godine u ovo vreme kada su u Arilju uništeni brojni malinjaci.
Ma opasno. To je... pucalo, to je ovaj grad, a bio je kao Džanejkeve prskavice, kako vi zovete. Tu veličinu je bilo. Gusto, evo i sad stoji u dvorište ste.
Znači, ova 4-5 sela su ovde uništena sve i to.
Nije bilo samo opasno tog dana, nastavila se ta opasnost s obzirom da nije po običaju bilo para, pa nije bilo ni raketa, pa se tako uništavala ne samo malina, nego još mnogo šta.
Sve su to neke naše opšte priče na koje smo navikli. U isto vreme jula prošle godine Aleksinac je 4 dana ostao bez struje. Da li se u zemlji čuda to može računati u ozbiljnu opasnost? Pa ni u ludilu. Više u nekako, recimo, naše kulturno nasleđe. Što je sada sasvim nepristojno spominjati to kulturno nasleđe 90-ih. Iako struje da kucnem u drvo ima koliko vam duša želi, nešto je moralo ostati zapisano u našem kodu. Pa ja sam u to volim 90-te vreme dve bebe podigla do prohodavanja uz celodnevna isključenja struje. Sećaš se?
Kako se ne sećam?
Znači, to kad nema struje nije opasno. U zemlji čuda to je ništa. Problem je samo kada se to malo zaboravi, ali svejedno, gradivo se brzo obnavlja.
I često zaboravi.
Najgore sad za zamrzivač je hranu koju imamo, otopljava se ovaj zamrzivač i drugo, uopšte vodu nismo imali isto do sinoć i tu je bilo teško.
Malo sveću zapalimo, mi smo stari, legnemo rano i gotovo.
Od 8 do 10 samo ležim, u 10 spavam.
I u zemlji čuda zajedno idu i zamrzivač i sveće.
To je bilo prošle godine, danas ove godine nema.
Da, neko
problema,
da pomisli
nemojte
da smo pričali o
90-im. Ima struje koliko hoćete. Ponekad se u zemlji čuda čini da je bolje i da se ne ustaje, bez obzira što ima, nema struje, sve jedno vam dođe. Ponekad izgleda, nije sve jedno, nego kažem, ponekad je bolje da ne ustanete, tako vam se
to
čini.
To je ono što mladi da. Često kažu da se umijem ili da se ubijem
ujutru.
Ne bih
sad htela da pričam da je sve jedno, da li ima struje, naravno, da nije sve jedno. Dakle, ponekad izgleda da je dovoljno izaći na ulicu i eto opasnosti. U sred, zamislite ili se prisetite, zimske idile, nešto što ti Dijana jako voliš, dok se krošnje povijaju pod snegom, a sa ivica krovova vise ledenice. Opasne, da, ali je građanin zemlje čuda veći od opasnosti, prošao sito i rešeto, prešao takvu kilometražu da sve prima s filozofskim mirom. Opasnost je njegovo srednje ime, ravnodušnost udato, to jest stečeno.
Evo ovako malo pogledam, evo i malo pre negde sletelo. Pa koga potrefi, mene još nije.
Treba otvoriti oči i gledati na sve strane da se opstane.
Naravno, gledam uvek gore.
Nekad kad čujem stanovnike zemlje čuda, kao da je mene potrefilo, ne njih.
Pa jeste, ali šta može čovjek ako te svaki čas nešto sačekuje, mislim ako bi se plašio svake sekunde, onda ne znam kako bi se to, možda je i logično što mi postajemo tako, izgleda možda samo indolentni. Stanovnik zemlje čuda ne da se ne plaši opasnosti, nego se poigrava s njom, voli da živi na ivici. To je dakle druga strana naše priče. Voli da vozi 2 kilometra u rikverc vezanih očiju, da hoda po žici razapeto iznad ponora, bez zaštitne mreže, jasno. A najviše voli da hoda po zaleđenoj reci. Može sam, ali sa sitnom decom još bolje. A zašto? To je jedna od najvećih misterija srpskog kosmosa. Ja je nisam rešila. Ovo što sledi zabeleženo je Zimus na zaleđenoj Savi. Nazovimo ga haiku o suštini čoveka i zemlje čuda. Neobjašnjivo je. Ćuti, dobro je, još nismo propali.
Ajde ti, Fila! Oslobodili smo Savu. Uladila mi desna ruka. Još nismo propali. Stigli!
Čovjek, nije dakle, iz filma, nije, ja sam mislila da je iz filma.
Ovo je iz života. Sve što izgleda da je kao iz filma, to je iz života.
To je autentični stanovnik zemlje čuda.
E sad, ako smo već krenuli preko zaleđene reke, jasno je da nećemo stati. Uvek može više, uvek može luđe. Inače se ovo ne bi zvalo zemlja čuda, nego bi se zvalo neka obična i bezveze zemlja. Dakle, može da se hrabro gazi po zaleđenoj reci, a može, bogme, i da se vozi Audi po jezeru okovanom ledom. Desilo se normalno kod nas ove hladne zime. Televizija Čačak, februar 2012.
Od kada su počeli ledeni dani u Srbiji, ni vožnja automobilom preko zaleđenih jezera nije retkost. Nalazimo se na Veštačkom jezeru na reci Čemernica u Miokovcima. Dubina ovog jezera je oko 2 metra i kao što ćete videti po ledu koji je debljine 20 cm, vlasnik ovog preduzeća u Miokovcima vozi se u autu čija je težina 2 tone. Kako ste vi ispitivali ovde, koliko će leda izdrži i koju nosivost?
Aj, prosto, pošto je pod Kosinom ulaz u jezero i probali smo, dok je put sketo led, mi nismo nailazili, ni nikakve znake da će da se probali, onda smo ušli malo pomole.
Sada smo na sred jezera, ispod nas je jezero dubine 2 metra, ali tako?
Da.
Verovatnoća da se nađemo na dnu je kakva, kolika?
Pa nikakva, trenutno nikakva.
Ova vožnja je uspela, da li da probate i vi da se vozite po zaleđenom jezeru, procenite sami.
Novinarka me je potpuno fascinirala.
A sve je normalno.
I utoliko pre podržavam ovaj naziv reka Čemernica.
E sad, građani zemlje čuda vole, ovo nije jedini ekstremni sport koji vole da praktikuju. Mi imamo i neke autohtone, samo naše, uvek i na svakom mestu. Zašto? Zato što živeći u zemlji čuda postanete zavisni od adrenalina. Pa kako vidite neku težu raskrsnicu, kružni tok, najbolji autoput i juriš, valja nama preko reke. I vezanih očiju, što da ne. Govorimo o najstarijoj srpskoj strasti, pretrčavanju ulice, van pešačkog prelaza i van pameti. Iz čega? Velikaši Bus Plusa ne bi trebalo da izlače bilo kakve zaključke.
Nemoj pominjati Bus Plus danas.
Ne, moram da ga pominjem. Ne bi pomoglo validiranje kod semafora. Hvala, dovoljno ste učinili za domovinu. Ovo što sledi opet, zabeleženo je kod autokomande na televiziji Studio B. Niko od prekršilaca, naravno, nije mlađi od recimo 60 godina.
Gospodine, da li ste videli obaveštenje sa druge strane ulice da ne smete da pretrčate?
Nisam vidio,
a imam autobusa.
Pa ne znam gdje da pređem. Gledam, treba da dođem ovdje, ne vidim prolaz drugi, jedino taj.
Drugi prolaz i zapravo jedini dozvoljeni ipak postoji. Potpuno uređena, noću osvetljena, vodi staza. Ali šta vredi kada se i danju slabo koristi?
I zaista šta vredi, i kad imaš, ne koristiš.
E sad, idemo na ljude koji ipak nama pomažu da se sačuvamo u zemlji čuda. Dakle, reč je o ljudima koji vode računa o svemu, od igle do lokomotive. Ljudi od moći i uticaja, što još lepše. Koji kad urede društveni život, uzmu da pleve i privatni život svojih podanika. U tom svetlu, postavlja se pitanje da li u zemlji čuda postoji opasnost da čovek ostane sam kao panj prepušten sebi. Ne, ako ima brižnog vladara koji je raširio krošnju i bacio senku na svoje zabludelo građanstvo, da ne kažem stado. Da, Dragan Marković Palma prošlog leta organizovao večeru ljubavi, okupio 250 devojaka i mladića, rešen da ih upozna, zbliži, pošalje na more, uda i oženi, nagradi parama i poslom najsrećniji kolima. Njihovo je samo zna se šta.
Sam došla u restoran, sam ga prepoznala i tu je tu.
Odmah sam video da je to ta osoba sa kojom trebam da se upoznam. Tako se desilo.
To je večer koje daje nadu mladim ljudima. A posle, naravno, može se desiti nešto što je prava pobuda ovog okupljanja.
Naš narod je lep i dobar, ali dosta toga mi je ostavilo traga ovaj devojk iz Vojvodine.
Jako sam otuđena, konkretno govorim za svoj slučaj. Čisto sam došla, znači, da se upoznam, da steknem kontakte.
Zadnjih godina nisam imao toliko sreće, nadam se da će mene ogrejati sunce.
I ova muzika nekako baš ide uz Dragana Markovića Palmu. Šta je bilo posle, da ne mislim.
Pa bilo je sve u redu i mislim kad on organizuje sve se lepo završi. I ovog mladića s kraja priloga koji kaže da se nada da će ga sunce ogrejati, ja sam sigurna da će ga ogrejati gde god krenuo i šta god ga snašlo, jer kada je čovjek siguran i opremljen za preživljavanje kod kuće, nemate džungle, nemate nevolje, nemate pustopoljane koje ga mogu iznenaditi. Ko je okusio zemlju čuda, spreman je za svaki izazov. Sa kojim se opasnostima suočila i ni trepnula nije daleko od kuće znamenita starleta Stanija Dobrojević. Nedelja Plus, TV Svet Plus Info.
Već mi gleda ovim zelenim očima, već mi je zbunila. Ćemo odmah na Survivor. Šta ti tu negde najteže palo? Ja sam pričao s mnogim učesnicima i kažu ne, stvarno, brate, tako je, ide zmija pored glave, je li to stvarno tako?
Mislim da je mnogo teže nego što uopšte vidite na malim ekranima. Imamo zaista, izloženi smo opasnosti non-stop od strane i raznih životinja, zmija, žaba, otrovnih raža, ajkulica do kokosa koji može lako da padne na glavu. Pošto najveći procenat smrtnosti jeste baš od pada kokosa.
Šta ovo je reći? Upozorenje, dragi slušalci, vodite računa
da vam kokos ne padne na glavu.
Ali ne umeš da kažeš tako lepo kao Stanija. Najveća je smrtnost od pada kokosa.
Na glavu.
Na glavu.
Nema
od
dalje.
Pada kokosa. Eto, vodite računa kad pretršavate ulicu da vam neki kokos ne padne na glavu.
A mi ćemo već u sledećoj zemlji čuda da se bavimo i ovim fenomenom starleta u zemlji čuda. Hvala ti, bilo je Tanja Milikić.
Perverted fear of violence chokes the smile.
road.